Aleluja, sláva pánovi. Sláva pánovi, bratia a sestry. Amen. Kto má v srdci radosť, nech povie sláva pánovi. Aleluja. To bolo iba povzbudenie, to nebola manipulácia. Takže nech to je hlavne zo srdca. A niekedy prežívame ťažké chvíle a vtedy je ťažšie povedať sláva pánovi. Ale pamätám si na svoje ťažké chvíle. Keď som mal v živote ťažké chvíle, Duch Boží ma niečomu učil. Učil ma tomu, že keď som mal ťažkú chvíľu a cítil som sa veľmi zle, tak mi povedal, syn môj, teraz ma poď chváliť. Pretože to prinesie zmenu. A keď som zobral gitaru doma, začal som chváliť, zrazu prišla radosť Božia a vyslobodenie z toho ťažkého stavu. Takže preto oslava a chvála je, možno to takisto pre nás povzbudenie, vidíme príklad v tom, ako Pavol a Silas boli vo väzení. A o polnoci, keď boli vo väzení, nehádali sa medzi sebou. Nepovedali, Pavol, to kvôli tebe. To ty si začal zvestovať evanjelium. Bolo nám to treba. A Silas sa neotočil k Pavlu a nepovedal, ty to na mňa zvaľuješ? A ty, prečo si mi dal za pravdu? Ale začali o polnoci spievať Bohu chvály. A vtedy padli okovy. A preto chvála je spôsob pre vyslobodenie, je cesta k vyslobodeniu. Pretože dávame priestor Bohu, ktorý prichádza a pôsobí v nás. Sláva Bohu. Takže preto som nás aj povzbudil, že kto má radosť, nech povie sláva Bohu. A verím, že Duch Boží nás ďalej povedie. Takže pre tých, ktorí ma nepoznajú, ja som Rado Mikula s manželkou Gabikou, tiež Mikulovou. A prichádzame z Trebišova, kde sme pastorský pár. A Boh nám tak dal na srdce, aby sme prišli k vám, aby sme aj tu nás slúžili. A tak sme radi, že sme tu, pretože tam, kde Boh chce, aby sme boli, to je najbezpečnejšie miesto pre nás. A to je najlepšie miesto pre nás. Halelúja. Je to tak, bratia a sestry? Hej, sláva Bohu, sláva Bohu. Chcem odovzdať pozdravisko z nášho zboru Strebišovského. Primite pozdravy od bratov a sestier, ktorí takisto vedia, že sme tu. Verím, že sa za nás aj modlia. Sláva Bohu. Ja si pamätám, keď som chcel... A veľmi som túžil v srdci, keď som sa obrátil k Bohu, mal som 20 rokov, teraz mám trošku viac. Čo myslíte, koľko mám rokov? Ale 40 mám a ono to tak rýchlo zbehlo. Odkedy som sa obrátil, už nepočítam tak roky. Lebo mám radosť pánovi a viem, že každý rok, ktorý ešte Boh dáva, je príležitosť byť s ním. Halelúja. Tak keď som sa obrátil, a bol som ešte krátko veriaci, chcel som sa veľmi stretnúť s niekým, kto pre mňa bol veľkým Božím mužom. Neviem, či aj vy ste takých ľudí mali, alebo máte. A tak som túžil ísť do jeho domu a byť s ním. A keď som s ním mal trošku čas, tak som bol nadšený z tých práv, čo mi hovoril. A naučil som sa, že ten, kto je žriedlom, kto je nevyčerpateľným zdrojom, kto je takou studňou pre Božie požehnania, je Hospodin sám. A jeho domom je cirkev. Tak píše Pavol Timoteovi vo svojom liste, že cirkev je dom živého Boha. Je to tak, bratia a sestry? Čítali ste to? To znamená, že ak chcete sa stretnúť s Bohom, tak choďte do jeho domu. A jeho dom je cirkev Kristova. Halleluja. A my sme to ako cirkev Kristova. Je to tak? Áno. Takže Boh tu prebýva, keď sa chceme s ním stretnúť. Toto je správne a práve miesto, kde sa s ním máme stretnúť. Dôležité je ale očakávanie. Veľmi dôležité je. A ja nás chcem dnes povzbudiť k tomu, aby sme sa mohli tešiť do Božieho domu. Aby sme vedeli, že tam, kde Boh prebýva, tam on dáva zo svojej plnosti. Viete, že v nebi je Boh na neprístupnom mieste, v neprístupnom svetle prebýva. A tak písmo nám ukazuje, ako Pán Ježiš Kristus učil svojich učeníkov modlitbu. Viete, ako sa začína modlitba pána? Ako sa začína modlitba? Oče náš, ktorý si na nebesiach. Tam na nebesiach, tam na tom neprístupnom mieste, tom neprístupnom svetle, čo má svoj teologický a biblický význam, že v nebesiach, tam prebýva Boh, kde je jeho vôľa a jeho zjavenie neporušené. Tam je to v plnosti. Tam je 100% naplnená jeho vôľa. Čo si myslíte, mám pravdu? Je tam niekto, kto narúša jeho vôľu v nebi? Nikto. A z tej plnosti Boží duch nesie k nám. viete, v písme Zjavenia Jana je napísané, že Boží duch ako rieka života vyviera od trónu Božieho baránkovho a všade, kam sa dostane tá rieka života, prináša uzdravenie. Čítali ste to? Ezechiel alebo Zjavenie Jana. A toto je Božia vôľa, aby v Božom dome, tam, kde Boh prebýva, kto príde k tejto rieke, aby mohol prežiť Božie uzdravenie, aby mohol prežiť Božie uvoľnenie. A Boh vie, čo naozaj potrebujeme a Boh vie aj, po čom túžime. Sláva Bohu, sláva Bohu. Takže pozrieme sa na úvod do listu Židom, do 11. kapitoly. Tak poprosím, pozrieme sa spolu. List Židom, 11. kapitola. List Židom, 11. kapitola. A budem čítať od prvého verša. Respektíve prvý a druhý verš. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Môžete mať rôzne preklady, môžete to mať trošku inak, tam podľa toho, aký máte preklad. Ale keď som sa díval aj do gréčtiny, tak roháček vystihuje to, čo naozaj pôvodný písateľ mal na mysli. Takže tento preklad použijem, aby som mohol dnes začať svoju službu slova. Teda viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Sláva Bohu! V akom zmysle? V akom zmysle podstatou? Slovo hypostasis, ktoré môžeme preložiť aj istota, alebo aj podstata. Podstata v takom zmysle, keď máte základ, to je tá podstata, na čo niečo postavíme. Takže ja teraz stojím tu na tomto pódiu. Vidíte? Hej, na druhom schodíku, no. Na druhom schodíku tohto pódia stojím. Tam sa píše, že viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje. To znamená, ako by sme mohli povedať, tým pódium alebo schodíkom toho, na čo sa človek nádeje. Na čo sa my v živote nádejame, bratia a sestry? No, možno keby sme boli úprimní, všelijaké odpovede by zazneli. Takže ja sa spýtam, na čo by sme sa mali nadejať v živote? Na Hospodina by sme sa mali nadejať. Hospodin je mojou nádejou. Pre Hospodina je podstatou naša viera. To znamená, že Hospodin, tak ako ja teraz stojím na tom druhom schodíku, alebo keď sa postavím na pódium, Hospodin v našom živote sa postaví na tvoju vieru. Na čo sa Hospodin postaví? Na tvoju vieru. A to tam roháček píše, to tam pôvodný písateľ píše, že je podstatou pre Hospodina. Je to miestom, kde sa Hospodin v našom živote postaví. A to je viera. Viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Je tam ten zmysel presvedčenie. Viete, kultúra určite slovenského národa, a myslím si, že vôbec vo svete trošku zdeformovalo to slovo viera. Pretože ľudia, keď povedia verím, tak myslia dúfam. Je to tak? Keď povedia verím, tak oni myslia dúfam. Ale toto nie je biblická viera. Biblická viera je presvedčenie. Biblická viera nie je dúfam. Niekedy ľudia zvyknú povedať, no neviem určite, ale verím. Ale toto nie je biblická viera. Biblická viera je presvedčenie. Biblická viera je presvedčenie. Ak toto presvedčenie máme vo svojom živote a toto presvedčenie z niečoho pramení v našom živote, z niečoho vyviera, tak potom prídeme do domu Božieho s radosťou, lebo vieme, čo Boh pre nás môže urobiť. Presvedčenie alebo viera, keď vidíme v písme hrdinov Božích, alebo aj hrdinky Božie, aj sestry tam sú. Všimli ste si, že aj ženy tam sú? Asi radi sestry, že aj ženy tam sú? Dnes je jedna sestra je rada. Či ešte viacej sestier je rada? Že? Ja som rád, že tam sú aj sestry. Bo moja manželka je žena viery. To som videl 10 rokov počas tej služby, čo sme spolu. Takže keď sa dívame na mužov a na ženy viery v písme, tak vidíme, že oni mali presvedčenie, tí, ktorí víťazili, mali presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Čítajte si príbeh Eliáša, čítajte si Eliza, čítajte si Božích mužov a ženy, ktorí išli vo viere. Čo to znamená, že išli vo viere? To znamená, že išli v presvedčení. A to presvedčenie nejak nadobudli. Presvedčenie o čom? nie presvedčenie o tom, čo vidia ich oči, ale presvedčenie o tom, čo hovorí Boh. Viete, že na to presvedčenie, už v raji, na túto vieru, ktorú mali Adam a Eva prirodzene v sebe zapísanú, viete, že Boh obnovil vzťah s človekom skrze Krista v Duchu Svetom, ako mal Adam a Eva v raji, že teraz my môžeme prežívať Božú blízkosť priamo v sebe, že Duch Boží je v nás. Je to tak? A oni to prežívali v raji, neporušenosť, oni nepoznali bolesť, trápenie, mali tam vieru, mali presvedčenie. Oni žili v presvedčení. Ale diabol zaútočil na to presvedčenie, keď spochybnil Božie slovo. Takže dovtedy mali vieru, dovtedy mali presvedčenie, dokiaľ nepochybovali o slove svojho Boha. A diabol vedel, ako ich okradol o vieru, tak ich okradol o vieru, že ich okradol o presvedčenie o Božom slove, pretože ho spochybnil a Eva tomu uverila. A potom na to naviedla aj Adama a obaja takto zapochybovali o Božom slove. Čítali sme to tak? Čítali ste to tak, že prišiel diabol v podobe hada a povedal, či naozaj riekol Boh? Ale Boh vie, tak toto nie je. Spochybnil Boha. Ako by povedal, nemôžeš byť presvedčená, Eva, tak o Božích slovách. Takže, ak sa chceme vrátiť naspäť k tomu, aby sme mali presvedčenie, ktoré prinesie výsledky do nášho života, Božie, potrebujeme sa vrátiť k Božiemu slovu. Tak, ako boli Adam a Eva. Tak, ako vidíme Boží mužov a ženy, ktorí išli kvôli tomu, že Boh povedal. A tak sa potrebujeme vrácať k Božiemu slovu, aby sme mali presvedčenie. Aby sme mali presvedčenie. Pozrieme sa teraz do druhého listu Petra, do prvej kapitoly. Druhý list Petra, prvá kapitola. Sláva Bohu. A budem čítať prvé 4 verše. Sme tam v prvej kapitole? Prvá kapitola. Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí dostali s nami rovnocennú vieru v spravodlivosti nášho Boha a spasiteľa Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša nášho Pána. Ako máme všetko jeho božskej moci, darované k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prirodzenosti, uniknúť z porušeniu, ktoré je na svete zle žiadosti. Amen. A potom tam píše Peter o charaktere. Ďalej píše o charaktere, ktorý je podstatný, pretože ten charakter svedčí o tom, že máme vzťah s Bohom. Ak nemáme charakter Boží v sebe, o čom tam ďalej píše, tak on píše o tom, že takýto človek zabudol na to, z čoho bol vytrhnutý. Jeho vzťah je porušený. Ak žijeme vo vzťahu s Bohom, Boh formuje náš charakter. Máte takú skúsenosť? Že Boh formuje náš charakter? Boh formuje naše vlastnosti, naše myslenie, aby boli ako jeho myslenie. Tak píše Pavol v liste Rímanom v 12. kapitole, nie? Premente sa obnovením mysle. Myslenie je veľmi dôležité, je podstatné. Aj pre našu vieru. Myslenie je veľmi dôležité, podstatné pre našu vieru. Lebo do mysle Boh zapíše svoje slovo. Veď to povedal v liste Židom, sa to opakuje. Čo Boh povedal, že uzavrie s nami večnú a novú zmluvu s domom Izraelovým. Akú zmluvu? Čítali ste to tam? Akú zmluvu uzavrie? Spomínate sa na niečo? Niekde zapíše svoje zákony. Kam ich zapíše? Do srdca a ešte kam ich zapíše? Do mysle. Do mysle a do srdca. Zapíše, to je jeho zmluva s nami, že už nebude iba v Biblii, nebude na nejakých kamenných doskách, ale on to zapíše do srdca a do mysle. A keď sa tam zapíše jeho slovo, ak sa odstránia pochybnosti o Božom slove, tak je obnovená viera, ktorá je presvedčenie. To nie je, že myslím si, to je, že viem. Keď sa spýtame, je Boh dobrý? Amen, je Boh dobrý, halelúja. Nie preto to hovorím, že som nemal nikdy trápenie v živote. Aj ja prežívam trápenia v živote. Aj brat Jožko prežil trápenia. Aj tu bratček prežil trápenia. každý z nás. Ale preto, lebo mám vieru v Božie slovo, ktoré je zapísané v mojej mysli a v mojom srdci. A Duch Boží za týmto stojí, že Boh je dobrý, aj keď diabol sa to snaží spochybniť, ale Boh je dobrý. Peter tu píše niečo, čo je pre nás podstatné, aby sme opäť mali tú vieru obnovovanú, aby sme boli občerstvovaní v tej viere, aby sme boli nadšení zo svojho nebeského Otca. Viete, keď ja prídem domov z práce, moje deti sa ku mne často sa stane, že sa rozbehnú. A ma objímu. Ocko, daj mi pusu. A som nadšený, že som sa vrátil domov. To je úžasné. To je úžasné. To je krásny pocit. Poznáte ho? Možno, že už vnúčatka, nie? Vy. Ja zatiaľ len detičky. Ale je to krásny pocit. Tie deti ma majú radi a sú nadšené, že som prišiel domov, ale viem, ako veľmi dávajú pozor na to, aby to, čo poviem, som aj splnil. Aby som si stál za svojim slovom. Boh je ten, ktorý stojí za svojim slovom. A Boh je ten, ktorý dáva dobré veci. Amen? Od neho pochádzajú dobré veci. Tak hovorili v Jakubovi, nie? Od neho prichádzajú dobré veci. Sláva Bohu. A tak Peter tu niečo píše. Keď Peter píše o viere, totiž to v prvom verši píše, že sme dostali rovnocennú vieru. To znamená, ak sme prijali Krista Ježiša do svojho života, dostali sme rovnocennú vieru. Čo to znamená rovnocenná viera? Ja mám sako, ktoré neviem, koľko presne stálo. Neviem, či manželka vie. Nebolo nejak veľmi drahé. Ale keby sa vedľa mňa postavil niekto, kto by mal také isté sako a tiež by toľko stálo, tak by som mu povedal, vieš čo, ty máš rovnocenné sako so mnou. Takže my máme rovnocennú vieru, ktorú mal Peter. A aká cena tej viery bola zaplatená? Aká? Kristova smrť. Kristova smrť. Kristus zaplatil svojou krvou. Viete, keď to pozeráme vo filme, keď pozeráte film Ježiš, tak si preložíte nohu cez nohu, alebo si sadneme, jeme chrumky a tak pozeráme film Ježiš. Videli ste už niekoho umierať v živote? Osobne myslím, nie vo filme, osobne. Videli ste niekoho, že ho zabíjali? Asi nie. Ľudia, ktorí žili vo vojne, to videli. Tak si predstavte, že by ste tam boli priamo pri Ježišovi, keď ho vraždili. Táto cena bola zaplatená za našu vieru. Veľmi vysoká cena. My to už tak neprežívame, lebo sa s tým nevieme stotožniť. My už sme zvyknutí, že pozeráme, v telke máme možnosť vidieť, ako ľudia sa zabíjajú, strieľajú a my kľudne pozeráme. Ale Kristus bol naozaj umučený pre naše neprávosti. To bola cena. A tak Peter o tom píše. Peter, keď píše o viere, píše ako človek, ktorý bol dokázaný vo viere. Čiže jeho život potvrdzuje jeho vieru. Čo si myslíte, je to tak? Pripomente mi nejaký príbeh z písma o Petrovi, ako Boh formoval jeho vieru, Boh v osobe Ježiša Krista. Ako formoval jeho vieru? Pamätáte si, kedy bol vyučovaný vo viere Peter? Môžeme spoločne takto sa zamýšľať nad slovom, viete, lebo aj štatistiky to potvrdzujú, že keď len niečo počúvame, málo si zapamätáme. Keď niečo vidíme a počúvame, trošku viac si zapamätáme. A keď sa toho zúčastňujeme, oveľa viac si zapamätáme. Viete to niekto v percentách? Percentuálne. Preto keď skomunikujem s ľuďmi, to je kvôli tomu, aby sa to zapísalo do nás. Takže spomínate si na nejaký príbeh, keď Pán Ježiš vyučoval Petra viere? Nepočul som? Chodenie po vode. Chodenie po vode. Tam bol Peter vyučovaný viere. Teda Pán Ježiš pri veľkej búrke sa blíži k Petrovi. To je zaujímavé. Keď som dal tú otázku v Trebišove pred nejakým časom, ten istý príbeh mi povedali. Že chodenie po vode. Viete, ja som bol pred niekoľkými rokmi pri mori a mal som takúto skúsenosť, že sme boli na bicykli, na vodnom bicykli, nedaleko od brehu a ja som sedel tak hore na tom bicykli a som komunikoval s Bohom a spieval som mu jednu pieseň. A zrazu som išiel zaspievať niečo, čo celkom nebolo v mojom srdci úplne tak. A Duch Boží ma upozoril. Počkaj, toto len tak nespievaj. Lebo to nie je v tvojom srdci. A ja som to aj tak zaspieval, pretože som to ako keby neustriehol, viete? Nebol som dostatočne sústredený na Boží hlas. A keď som to zaspieval, tak vtedy sa ten bicykel zakolisal celý. A podobnou rodina, že čo je, čo je, čo sa deje. A ja som stále modlil, Pane, odpusť mi. A to bola, a opäť bol pokoj na tom bicykli. To bola moja skúsenosť na mori a viem, akú som mal bázeň, keď sa to tam dialo. Neviem, čo asi prežívali učeníci, keď tam bola veľká búrka a Pán Ježiš sa k ním blížil, ale nemali to ľahké. Keď sa k ním Pán Ježiš blížil, tak Peter hovorí, ak si to ty, Pane, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. A on išiel. Viete, že aj padol a topil sa. A Pán Ježiš ho zachránil, aby sa neutopil. On sa začal topiť. Ale Pán Ježiš ho zachránil, aby sa Peter neutopil. To bola lekcia viery. Ešte si pamätáte na nejakú lekciu viery v jeho živote? Rybolov. Keď povedal Pán Ježiš napríklad, že spustite siete a nájdete. Oni vyťahli. Na Ježišovo slovo vyťahli množstvo rýb. To bola ďalšia lekcia viery. Ešte čo napríklad vám napadá? No, mohli by sme hovoriť dlhšie. Každopádne Peter bol dokázaný vo viere, lebo on bol aj hlboko dole, padol a Boh ho pozdvihol hore. Viete, že si myslel, že miluje Pána Ježiša láskou agapao alebo agapé. Lebo keď Pán Ježiš povedal, čo ho čaká, tak Peter povedal Ježišovi, nie, Pane, to nie. To bola prvá lekcia, kde ho Pán učil, keď hovoril o smrti. Ale nie na to chcem zamerať sa dnes, ale na to, keď Pán Ježiš hovorí, že aj keby som s tebou na smrť šiel, nikdy ťa neopustím. Pamätáte sa, že to hovoril Peter. A Pán Ježiš mu povedal, skôr než kohút, zakýkrika, trikrát ma zaprieš, že ma poznáš. A tak sa stalo. On si myslel, že miluje Pána Ježiša obetujúcou sa láskou, seba obetujúcou sa, to agape. Agape je láska, ktorá sa obetuje. To je láska Božia. Ale skutočnosť bola taká, že miloval Pána Ježiša iba láskou fileo. A tak v písme na konci Evanjelia podľa Jána Pán Ježiš komunikuje a vyučuje viere niečo Petra, vyučuje ho, aby bol dokázaný, aby my keď čítame Petrove listy, aby sme vedeli, že on v skutočnosti prešiel vyučovanie viery, že vie, o čom píše. A tam sa stalo, že sa ho Pán Ježiš pýta, Peter, miluješ ma láskou agapé? A Peter odpovedá, Pane, ty vieš, že ťa mám rád láskou fileo. Toto odpovedá. My to čítame v slovenčine, či ma miluješ? A Peter odpovedá, ty vieš, že ťa mám rád. Ale v origináli tam je napísané, či ma miluješ láskou agapao, lebo ty si myslel, že to je láska agape. A Peter odpovedá, Pane, ty vieš, že ja ťa milujem láskou fileo. Druhýkrát sa ho Pán Ježiš pýta, tak čo, Peter, miluješ ma láskou agape? Lebo si mi to tvrdil, že ma nezaprieš. A on sa k Ježišovi otáča a hovorí, ty vieš, že ťa milujem láskou fileo. A tretíkrát opäť sa ho pýta, takže už vieš, že ma miluješ láskou fileo? A on zosmutnil a povedal, Pane, ty vieš všetko. Vieš, že ťa milujem láskou fileo. A keď Tom bol vyučený, že z vlastnej sily nie je schopný milovať láskou agape, hneď na tomu povedal Pán Ježiš, keď zostarneš, budeš ma milovať láskou agape, lebo budeš obetovaný. Hej, viete, že mu tam povedal, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To bola lekcia viery. Potom ho Duch Boží naplnil, Duch Boží ho naplnil a potom už sa nebal. Nie? Potom už sa nebal. Už išiel smelo a slúžil Pánovi. A tento Peter hovorí o viere. A to je dôležité, aby sme vedeli, že to tento Peter hovorí. A veríme, že ho viedol Duch Boží. Veríte, že ho viedol Duch Boží, keď to písal? Tak pozrime sa, čo tam píše. Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša nášho Pána. Hneď potom, ako hovorí o viere, začína hovoriť o tomto. Milosť a pokoj pre vás nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša nášho Pána. Ako máme všetko jeho božskú moc darovanú k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou. Čiže ďalej pokračuje Pán Ježiš, teda Peter, aj keď verím, že Pán Ježiš je z Petra, a píše, milosť a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša. A potom píše, máme všetku Božiu moc darovanú k životu a k pobožnosti. On píše, že máme všetku Božiu moc darovanú k pobožnosti. Všetku Božiu moc. Viete, že Pavol píše takisto v liste Efeským, že Boh nás požehnal každým duchovným požehnaním. Čítali ste to? že Boh nás už požehnal každým duchovným požehnaním. To je pravda. Je to pravda písma. A tak Peter hovorí, hneď keď hovorí o viere, tak na to pokračuje a hovorí, to všetko sa stane, že budeš cítiť, že budeš prežívať, keď budeš prichádzať do Božieho domu, vtedy, keď sa rozmnoží milosť a pokoj pravou známosťou Boha a Ježiša nášho pána. V druhom, v treťom verši, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal. Opäť, v druhom aj v treťom. Pravou známosťou. Pravou známosťou. A v štvrtom verši, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia. Pravou známosťou bude viera v tvojom srdci a v tvojej mysli rásť tak, že uvidíš, že milosť a pokoj sa rozmnoží. A naozaj uvidíme v živote, že sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia. Aby sme sa potom stali potom cez tú pravú známosť účastníkmi božskej prirodzenosti. V tom slove účastníky je použité grécke slovo koinonos. Koinonos znamená partner, spolupracovník a spoločník. To znamená partner, spolupracovník a spoločník Boží. Takže keď sa niekto zamyslí, kto som ja, a niekedy pod súženiami a v trápení môžeme sa cítiť, že som také nič. Už ste sa cítili, že sme také nič? Hej. Aj Pavol to píše na jednom mieste, že som ničím. Ale to má v kontexte svoj zmysel. To neznamená, že sa máme cítiť ako také nič. Lebo tu je písané, že sme spolupracovníci, partneri a spoločníci Boží. Tu sa to píše. Božskej prirodzenosti. Božská prirodzenosť v nás je Boží duch v nás, ktorý pôsobí tú Božiu prirodzenosť. Spoločníci, partneri a spolupracovníci. A to všetko budeme mať vtedy, keď budeme mať pravú známosť. A teraz, čo je to tá známosť? To všetko, aby sme sa mohli tešiť, ja to poviem takto. Kúpili ste si niekedy niečo nové? Kúpili ste si. Naposledy niečo nové, z čoho ste sa veľmi tešili. Dostali ste niečo nové? My sme dnes ráno, my máme takú hru doma, že ráno, keď sa zobudia deti, tak už vidia, čo Mikuláš priniesol. A mali sme také, viete, čokolády a kalendáre. A tak sa radovala naša dcerka, ona hlavne sa tak tešila. Ráchelka. Veľmi sa tešila, pretože dostala darček. Neviem, čomu ste sa vy naposledy tak tešili, alebo chce, aby sme sa tešili z dobrých vecí, ktoré nám dáva. Potrebujeme radosť. Potrebujeme radosť? Viete, že radosť Hospodinova je našou silou? Amen. Je radosť Hospodinova našou silou? A tá radosť Hospodinova v nás môže byť uvoľnená vtedy, keď bude viera. A viera bude vtedy, keď bude pravá známosť. A tak čo je to tá známosť? Známosť alebo poznanie. Viete, písatelia, ktorí písali Bibliu, počúvate ma, ste so mnou? Nie som zložitý? Nie? Nie som zložitý. Dobre. Ani jednoduchý? Takže pravá známosť. Písatelia, ktorí písali písmo, novú zmluvu, oni žili vtedy, keď bol silný tlak gréckej filozofie. Viete o tom? Gréckej múdrosti. Čítali ste to, študovali ste to, viete, že to tak je. Napríklad gnosticizmus, synkretizmus a tak ďalej. Mohli by sme o tom hovoriť. Ale ide o to, že Židia mali iný druh poznávania, ako mali Gréci. Gréci dávali veľký dôraz na rozumové chápanie, na to, aby to mysel pochopila, aj keď to bolo zložité. Židia, ich poznanie bolo na základe toho, že keď niečo chceli spoznať, tak s tým chceli mať skúsenosť. Keď to chceli spoznať, tak s tým mali mať skúsenosť. A preto Pán Ježiš Kristus povedal, aby sme činili učeníkov. Tak povedal, čiňte mi učeníkov. A kto to učeník je? Viete, odkiaľ pochádza to slovo učeník a čo označovalo v tom starom gréckom svete? Viete, nie? Mali ste to na biblickej škole. Hej? Tak čo to označovalo? Ten učeník. Čo to je učeník? Kto to je? Ja vás neskúšam, len komunikujem, aby sme boli zapojení spolu do toho. Prosím? To činí jeho voľu. Amen, to je pravda. Učeník pochádza z gréckého slova mathetes a označovalo učňa u gréckého obchodníka. A tento učeň bol napodobňovateľ, žiak a verný prívrženec svojho majstra. Napodobňovateľ, žiak a verný prívrženec svojho majstra. A tento pojem použili Židia, aby označili to, k čomu máme byť my vedení. Nielen k teoretickej múdrosti, k poznaniu, ale poznanie so skúsenosťou. A tak keď hovoríme o poznaní, tak spomeňme si, kde sa v knihe Genesis prvýkrát použilo slovo poznal. Spomínate si? Poznal. Ďakujem. Áno. Kde bolo poznal? A niekto poznal niekoho? Áno, poznal svoju ženu. Nie? A to poznanie označuje najintimnejší možný vzťah medzi dvoma ľuďmi. Kde splynú ich duše a ich tela a stanú sa jedným telom. A Boh to požehnáva a je to dané iba do manželstva. Amen? Je to tak? Je to požehnanie? Je to požehnanie. Boh to tým požehnal človeka. Keď Pán Ježiš v 14. kapitole Evanjelia podľa Jána hovorí o svojom otcovi, Filip mu hovorí, Pane, ukáž nám otca. Viete, čo tam potom hovorí? Pán Ježiš hovorí, áno. Či neveríš, že ja som v otcovi a otec je vo mne? Taký dlhý čas som s vami a nespoznal si ma Filip. Tak si predstavte, Pán Ježiš Kristus chodil s učeníkmi a medzi nimi bol aj Filip, a oni chodili s Pánom Ježišom Kristom. Viete, že Ján píše vo svojom prvom liste o tom, čo sme videli na vlastné oči, čoho sa nám ruky dotýkali, s čím sme boli neustále v kontakte, o tom píšeme, o tom vydávame svedectvo. A Filip takto chodil s Ježišom a Ježiš mu hovorí, taký dlhý čas som s vami a ty si ma nepoznal, Filip. A on o tom to hovorí. Taký dlhý čas som s vami, Filip, a ty si ešte nevstúpil do intimného vzťahu so mnou. Skúsenosťou, aby si mal poznanie Boha. Ešte si nevstúpil do toho vzťahu so mnou. A tak niekedy môžeme chodiť do cirkvi, aj roky, rokúce, a Pane Ježiš by sa nás to spýtal. Taký dlhý čas som s vami a ty si ma ešte nepoznal, Ďurko, Ferko, Majka, ešte si nestúpil so mnou do intimného vzťahu. Čo potvrdzuje to, že žijeme v intimnom vzťahu s Bohom? To, že máme vieru. Viete, že Pán Ježiš Kristus reagoval na vieru? Viete, že konal podľa viery, nie tak? Povedal, tvoja viera ťa uzdravila, nie? Čo vlastne znamená, tvoje presvedčenie ťa uzdravilo. Tvoje presvedčenie ťa uzdravilo. Ale nielen také nejaké pochabe, viete, že niekto chcel mať novú vilu s bazénom a teraz Pán Ježiš mu to dá, lebo on chce novú vilu s bazénom. Nie. Ale viera, ktorá je pod vedením Ducha Svätého produkovaná v našom vnútri. Predovšetkým viera v Božie slovo. Keď Boh niečo povedal, tak to je pravda. Je to tak? Keď Boh niečo povedal, tak to je pravda. Je to tak? Haleluja! Môžete so mnou povedať haleluja! Haleluja. Keď Boh niečo povedal, tak to je pravda. Lenže Satan príde aj k Božím deťom a povie, no nie tak celkom, veď si spomeni, veď ty si sa modlila a ty si to nedostala. Nie, alebo no veď ťa bolí pravá noha, alebo tamto a hento. A klame Boží ľud. Viete, že Satan sa dostal aj k Ježišovi a chcel ho oklamať. A Ježiš ho odohnal tak, že povedal, povedané je. Satan, choď preč. Povedané je. Choď preč. Môj otec povedal. Boh živý povedal. Preto choď preč. A on odišiel. Podajte sa Bohu a vzoprite sa diablovi a on odíde od vás. To znamená nepochybovať o Božom slove, ale veriť Božiemu slovu. veriť, že to, čo Boh hovorí, je pravda. A teraz, ako rastie tá naša viera? Ako rastie naša viera? Ako je vzbudzovaná naša viera? Viera je z čoho? List Rímanom, 10. kapitola. Z počutia. A z počutia čoho? Z počutia Božieho slova. Počuli ste to, že rema a logos, to ste počuli, nie? Rema je aké slovo Božie? Amen, tak. Čiže rema je to Božie slovo, ktoré Boh hovorí priamo do situácie. To znamená, to nie je len to slovo, ktoré tu je napísané, ale to je to slovo, keď ty ideš po ulici a Boh ti niečo povie do srdca. Napríklad ti povie, dnes miluj všetkých v práci. A ty povieš, aj tých zlých? A povie, áno, aj tých zlých. Hej? A ty začneš milovať všetkých v práci a atmosféra sa úplne zmení. Lebo Boh povedal do situácie. To je to, keď Boh tebe prehovorí do srdca. Keď prídeš na kázanie a zrazu Boh hovorí do tvojho srdca. Možno cez slovo Božie, alebo si doma čítaš a zrazu to k tebe prehovorí. To je to slovo, ktorým je zbudzovaná viera. Ak chceš počuť Boha, aby Boh hovoril do nášho srdca, a chceme počuť Boha, potrebujeme s ním tráviť čas. Potrebujeme s ním tráviť čas? Hej? Lebo vtedy k nám bude hovoriť, keď si budem tráviť čas. My spolu s Gabikou žijeme v jednej domácnosti, máme tam aj detičky. Ja poznám Gabiku. Celkom, no. Snažím sa stále viac ju poznať. A tak predstavte si, keby tu sa vyplo svetlo a Joško by stal pri mne a bola by úplná tma. A všetci by začali kričať, Rádko, Rádko. A Joško by tu stal pri mne a povedal by mi, Rádko, pomôž mi vyhľadať v tomto dave. Neviem, Petra tu máte? Je to nejaký Peter? Joško? Joško. Pomôž mi vyhľadať Joška. Všetci by kričali Rádko. Možno by som trošičku asi tušil, ako by to mohol byť. Možno, lebo sa málo poznáme. Ale keby som sa nájsť svoju manželku, tak si myslím, že by som ju najskôr našiel. Viete prečo? Lebo s ňou trávim čas. Lebo s ňou trávim čas. Tak je dôležité tráviť čas s Bohom, aby sme rozumeli Božiemu hlasu. Aby sme vedeli, že Svätý Duch hovorí, nie? Viete, raz Duch Boží sa ma spýtal. Myslíš si, že máš so mnou dobrý vzťah? Ja som sa zamyslel, no. Tak mi povedal. Koľko času tráviš tým, aby si hovoril k ľuďom a koľko času tráviš tým, aby si hovoril k Bohu? A potom sa ma pýta, koľko času tráviš tým, aby Boh hovoril k tebe a koľko času tráviš tým, aby ľudia hovorili k tebe? A vtedy som sa zamyslel, a Boh sa ma zase spýtal, takže máš som dobrý vzťah? A ja hovorím, tak až nie, tak celkom. Pretože keď to porovnám s ľuďmi, tak je to neporovnateľné. Niekedy kresťania chodia do cirkvi, chceli by byť radosní a víťaziaci, chceli by, aby Pán vypočul ich modlitby a s Pánom sa rozprávajú 3 minúty denne. Alebo 10 minút denne. S ľuďmi sa rozprávajú 10 hodín denne a s Bohom 3 minúty denne. Tak aký majú vzťah s Bohom? Možno podobne ako ja s Jožkom. Verím, že Pán nám dá milosť, že sa viac poznáme, ale to je len príklad, hej? To je iba príklad. Hej? Čiže Peter hovorí, právou známosťou Boha bude raz naša viera. Právou známosťou Boha. A tá známosť je zo skúsenosti, nielen v teoretickej vedomosti. Že ti bude niekto hovoriť, vieš, že Boh ťa miluje, lebo za teba zomrel? Bože, áno, ja viem, že ja Boh miluje. Viem, ale nejak, ma to nezrušuje, ale viem. Už ste boli v takom stave, že vám niekto povedal, Boh ťa má rád. A ty, tak ja viem. Nejak to špeciálne neprežívam, ale viem. To je podobné, ako keď hovorí manželke, že však vieš, že ťa mám rád. A hovorí to medzi dverami a ide preč. A manželka, tak poškáň ma, neobíme, že ani sa so mnou neporozprávaš, ani mi nepovieš, ako bolo v práci. Nie, nie, ale vieš, že ťa mám rád. Hej. Tak, manželka sa bude sama presviečať, áno, on ma určite má rád, áno, on ma určite má rád. A príde zase na obed, na druhý deň, a pozve ho k obedu, podsadni si, a manžel je zamyslený, je. A manželka, ako bolo v práci? Čo, počkaj, nech si oddychnem. A vieš, že ťa mám rád. A ide ďalej zase do práce. A tak to môže znieť, keď ti niekto povie, Boh ťa má rád, a ty to nejak neprežívaš. Pretože netráviš čas s Bohom. ak budeš tráviť čas s Bohom, ty budeš cítiť, že ťa má rád. Pretože ja keď som s Gabikou, ja aj objímem, alebo ju pohľadím, alebo sa na ňu usmejem, alebo niečo urobím pre ňu, a to je prejav, že ju mám rád. Nielen, že aj poviem, že mám ťa rád a skutky o tom nesvedčia, nech mi Boh pomôže, aby to tak bolo. Aby som stále Gabike preukazoval lásku skutkami. Ale viete, používam iba príklady, aby som nám ukázal, ako je podstatné s Bohom tráviť čas. No ale my ho máme tak málo. Nie? Máte málo času? Máme ho málo. Žiaľ, toľko ho máme, ako všetci pred nami aj po nás. No, boli výnimky. Jozua sa modlil, aby zastalo slnko a zastalo. Tak tam sa čas predlžil. Ale vo všeobecnosti je to tak. Všetci máme ten istý čas. Takže myslím si, že pred Bohom neobstojí, keď povieme, Pane, nemám čas, lebo Boh povie, ty nie, že nemáš čas, ty si zle spravuješ čas. Na čo si vyhradzuješ čas? Na čo si vyhradzuješ čas? Musíš vidieť večné správy, musíš vidieť seriál, burlivé víno, musíš ísť pokopať, no teraz nie, už je zima, ale keď príde na jar, musíš ísť pokopať záhradku a na Boha nemáme čas, lebo všetko musíme robiť. Viete, že Boh v starej zmluve, keď si čítate, povedal Izraelitom, nebudete konať nejakú prácu, ale budete 10 dní mať zhromaždenie. Aby bola vzbudená v nich viera. Ja si pamätám, keď robíme, my robíme totižto tábory pre naše zbory z východného Slovenska. A keď začíname zborový tábor, prídu prvý večer bratia a sestry z rôznych miest a cítime v duchu, že ľudia sú takí rozrušení, nesústredení, kážeme slova, ale je to také, nič zvláštne sa nedieje. Druhý deň už cítime v duchu bratia a pastori, že už je to lepšie, už sa modlia, už sú nadšenejší, už sú takí otvorenejší pre Božie veci. A tretí deň ľudia prežijú vyslobodenie a uzdravenie. Modlíme sa za nich, oni majú vieru, niektorí z nich, aby prijali vyslobodenie a uzdravenie. A prvý deň prišli a mysel mali ešte pri počítači a pri záhradke a pri výmene pneumatik. Ale už tretí deň už boli plní viery, sláva Bohu. A to je Boží princíp. Boh povedal, oddelte sa. A trávte čas Bohom. Boh povedal aj v starej zmluve, ne? 7 dní nebude nič robiť. No ale my máme problém. My sme už novozákonní kresťania, nie? A pre nás už stará zmluva neplatí. Prečo to hovorím? Lebo tak niekedy ľudia sa môžu vyhnúť požehnaniu. Nechcem povedať, že to, čo je napísané presne v starom zákone, doslova pre nás platí. Napríklad zmluva o odpustení hriechov. Už nie. Toto nie. Pretože prišla nová zmluva v Kristovi a v jeho obeti. To je nová zmluva. Ale mnohé veci platia, nie? Napríklad Boh povedal, že už nezošle potopu. Platí to ešte. A keď sme v novom zákone, platí to? Určite. Niektorí hovoria, že starý zákon už neplatí. Určite to platí, amen. Videli ste niekedy duhu? Videli ste duhu. Krásne, nie? A Boh potvrdzuje a potešuje nás. Tak si môžeme spomenúť, Pane, ty si verný, nezošleš potopu na zem. A tak je dôležité, bratia a sestry, aby sme budovali svoju vieru a potom, keď prídeš do Božieho domu, budeš nositeľom Božích požehnaní. Budeš vedieť, že si spolupracovníkom a spoločníkom Božím. Budeš povzbudením pre bratovi a sestry, pretože im budeš môcť povedať, Boh je dobrý. A iní bratia povedať, ty sa prečo tešíš, veď máš polovičnú výplatu z mojej. A ty mu povieš, ale to nevadí. Boh je aj tak dobrý. Pretože ho cítim, pretože viem, že je so mnou. Pretože viem, že sa o mňa stará. Pretože ku mne hovorí. Pretože cítim jeho lásku. Pretože cítim jeho objatie. Viete, že nás má rád Pán. Aj cítite niekedy jeho objatie? Viete, že to môžeme cítiť, že nás objíma? Máte to radi, keď vás Boh objíma? Ja to mám veľmi rád. Keď cítim jeho objatie, keď cítim jeho dotyk. Ja to môžem cítiť. Viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia, ale tam nie je napísané nepočujú a necítia. Tam je napísané, ktoré sa nevidia. Čiže Boha môžeme počuť a Boha môžeme cítiť. Viete, lebo ľudia niekedy povedia, ja nič necítim ani nič nepočujem, ale verím. To je veľmi dobré, že to tak robíš, ale som presvedčený, že Boh chce, aby tvoja viera bola taká, aj keď tvoje fyzické oči nevidia, tvoj vnútorný sluch ho bude počuť a budeš cítiť jeho blízkosť. Pretože duch Boží, viete, že duch je prekladom z hebrejského slova ruach a to znamená duch, dych a vietor. Duch, dych a vietor. V gréckom jazyku je to pneuma. Duch, dych a vietor v tom hebrejskom jazyku. Pán Ježiš hovorí, vietor veje kam chce, nie? Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Takže, keď Boží dých je aj Boží duch, viete, že Boží dých je Boží duch. Preto keď Boh vdýchol do Adama život, tak to bol duch, ktorý, ten Boží dých je Boží duch, ktorý oživil Adama. Sláva Bohu. A tak Boh chce dýchnuť svojho ducha na nás. A my to budeme cítiť, lebo keď si dýchneš na ruku, ja nič nevidím, ale cítim tak teplý dotyk na ruke. Ja nevidím Boha, keď ku mne hovorí, ale ho počujem. A vy ho počujete? Toto je viera. Viera nie je to, že ty to vidíš, ale viera je určite to, že ty to počuješ a aj to cítiš. Nestále to cítiš, ale budeš to počuť. Boh chce, aby si ho počul. Ale nie, aby ti pripomínal svoje pravdy každý deň, nie? Pretože on keď raz povie, buď poslušný a miluj, nebudete to opakovať každú chvíľu. Ale Boh chce hovoriť a chce sa dotýkať. Chce, aby sme cítili jeho lásku, aby viera bola budovaná v našich srdciach. A potom, aby si s radosťou chodil do domu Božieho. Toto je Božia vôľa. Je to tak? Dávid povedal, radujem sa, keď mi hovoria, poď do Božieho domu. V žalmoch to hovorí. Viete, to slovo žalmy, keď som sa ja obrátil a čítal som si žalmy a počul som slovo žalmy, tak mi to tak žalostne pripadalo. Žalmy. Nejaký žiaľ v tom asi bude. Ale žalmy pochádza z hebrejského slova tehilim a to znamená oslavné piesne. Čiže žalmy sú oslavné piesne. Sláva Bohu. A on tam píše, radujem sa, keď mi hovoria pod domu Hospodinovho. Prečo dnes prichádzam s týmto posolstvom? Pretože diabol chce ukradnúť radosť z Božieho domu. Diabol chce ukradnúť radosť z Božieho domu, aby si nechodil rád do Božieho domu. Aby to bola taká rutina. Ale Boh toto nechce. Boh chce, aby si bol radosný zo vzťahu s Bohom. Aby si bol radosný, že tu je dom Boží. Amen. Aby si bol radosný, že tu je dom Boží. A Peter, ktorý mal preosiatú a prepálenú vieru, hovorí, ako k tomu sa môžeš dostať. Tou pravou známosťou, že budeš mať skúsenosť s Bohom. Ale aby si ju mal, potrebuješ mu oddeliť čas. Amen. Potrebuješ sa pre neho oddeliť. Tak koľko času, ja zopakujem teraz otázku na nás. Koľko času venujeme, drahí bratia a sestry, tomu, aby ľudia hovorili k nám? A koľko času venujeme k tomu, aby Boh hovoril k nám? A vidíš, aký máš vzťah s Bohom. Koľko času venuješ tomu, aby ty si hovoril k Bohu? A koľko času venuješ tomu, aby si hovoril k ľuďom? A vidíš, aký je vzťah Boha s Bohom tvoj. A to veľmi potrebujeme. A teraz, ako na to, keď máme toľko povinností? Ako na to? Ako na to, keď máme len 24 hodín, nie? Ako na to, keď do práce ideme o 5:30 alebo o 7:30? Ako to urobiť? Nech Boh dá milosť každému z nás, aby sme sa modlili a vedeli si pre neho vyhradiť čas. Ak si vyhradil čas pre iné veci, vyhrad si čas pre Boha. Vypusť iné veci. Nemyslím všetko. Neprestaň variť, vysávať doma. Ale som presvedčený, že Boh nám dá milosť, aby sme mali čas s ním. Aby sme ho začali hľadať. Viete, že to Boh hovorí, vráťte sa ku mne a vrátim sa k vám. Viete, my tu máme od januára začať kurzy, kde sa venujeme ľuďom, aby prežili vyslobodenie a uzdravenie Božie. Každý mesiac toto budeme mať. Ale tie kurzy sú o tom, že sa stretávame s Bohom. A že Boh koná. A že ľudí vedieme k tomu, aby prichádzali k Bohu vo viere. Aby prijali svoje vyslobodenie a svoje uzdravenie. A Boh hovorí v Žalme 91. Vyslobodím ho, lebo sa láskou ku mne vinie. Toto je veľmi dôležité. To je základ. Lebo on je vysloboditeľ, on je osoba. On je osoba, ktorá túži po vzťahu s nami. Ja som ockom a veľmi rád obdarujem svoje deti. Nie veľmi často, aby to pre nich nebolo také nič. Ale pre mňa je veľmi dôležité, tu ide práve dieťa teraz, aby moje deti hľadali mňa, nie dary, ktorým dávam. Neviem, či je toto babetko, či je to batoľa, alebo vaše. A ono hľada vás, nie? Obíme. A dnes asi nie. Takže ja mám veľmi rád, keď moje deti prídu a obímu mňa. A dám im darček a sa potešia, ale keď sa zase vrátia, obímu mňa. Keď mňa hľadajú. Ale my niekedy vyzeráme tak pred Bohom, že prichádzame k Bohu, ale na ruky mu pozeráme. Čo nám môžeš dať, Pane? Daj nám toto, čo je v tvojej pravej ruke. Pane Bože, daj nám toto, čo je v tvojej ľavej ruke. Pane, daj nám to, čo máš v komore. Pane, daj nám to, čo máš hore v nebi, dážď. Pane, daj nám viac peňazí na účte. Nie? A Boh hovorí, no a ja som kde? Tak vy len chcete moje dary. A mňa nehľadáte. A tak nie je napísané, že vráte sa k mojim darom a ja sa vrátim k vám. Nie? Boh hovorí, vráte sa ku mne. A ja sa vrátim k vám. A tak by som sa chcel modliť, aby Boh obnovil túžbu v nás. Aby sme učinili rozhodnutie hľadať Pána. Aby sme prichádzali do Božieho domu s radosťou. Pretože dom Boží je dom radosti. Amen. Lebo Boh, cez žalmistu k nám hovorí, v jeho prítomnosti je plnosť radosti. Tam nie je napísané v jeho prítomnosti trošku radosti. Tam je napísané v jeho prítomnosti je plnosť radosti. Amen. A tak Boh je dobrý. A nech nám dá milosť, aby sme to prežívali na každý deň. A prichádzali s týmto svedectvom do zboru. Do cirkvi, že Boh je dobrý. Amen. Takže poprosím, môžeme sa teraz postaviť a budeme sa modliť. A volajme teraz Bohu za seba. Modlite sa, bratia a sestry. A ďakujte za to, že Boh je verný. A urob rozhodnutie, že sa k nemu chceš vrátiť, že ho chceš hľadať. Aby si mohol mať radosť Božiu zo vzťahu s ním a z domu Božieho, ktorým je cirkev Kristova. Môžeme sa modliť.